kjördæmi veitir andsvar öðru sinn.
Frú forseti, svar háttvirts þingmanns að það séu auglýsingar út allt. Hann talaði líka hér það í ræðu sinni áðan að hér yrði í frumvarpi sínu algjöra aðgangshindrun að sölu áfengi til ungmenna. Algjöra aðgangshindrun. Því langar mig til þess að spyrja háttvirtan þingmann það hver á að sinna eftirlitinu með sölunni ef því líka aðgangshindrun að ræða í þessu frumvarpi eins og hann vill afláta. Hver á að sinna því eftirliti? Því að það kemur ekki fram í greinargerðinni, það kemur ekki fram í frumvarpinu. En hann stendur hér í ræðustól Alþingis og fullir það að hér sé að ræða frumvarp sem að inniberi algjöra aðgangshindrun. Ég vil gjarnan fá nánari útskýringar hjá háttvirtum þingmanni á þessum orðum sínum.